აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი, აკადემიური სივრცის სტუმარი, დღეს გახლავთ ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მანანა დაშნიანი. ჩვენი საუბარი, მეგობრებო, საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა გახლავთ მეხსიერების ფენომენი, მისი მეცნიერული კვლევა. საუბრის დაწყებამდე მინდა ორიოდე სიტყვა მოგახსენოთ ქალბატონი მანანას სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ. იგი გახლავთ 80-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომლებთაგანაც ძალიან ბევრი დაბეჭდილია ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში. არის რამდენიმე სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილე, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი. ეს ძალიან მოკლედ მოგახსენეთ მე ახლა. და ჩვენი საუბრის დაწყებამდე შეგახსენეთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
სამყაროში ბევრი ისეთი რამ არსებობს, რომლებიც რეალურად არსებობენ, მაგრამ შეუმეცნებელია ჩვენთვის და თავის თავში უმაღლეს სიბძნეს და უმაღლეს სილამაზეს შეიცავენ. ჩემი რელიგია ესაა მდაბალი, მოწიწებული აღფრთოვანება უსაზღვრო გონიერების წინაშე, რომელიც თავის თავს ამ სამყაროს ნამცეცა უცვლელ მანეს დეტალებშიც კი ავლენს. მხოლოდ ნაწილობრივ რომ ძალგვიც ჩავწვდეთ და შევიცნოთ ჩვენი გონებით, სამყაროს აგებულების უმაღლესი სიმწყობრისადმი ღრმა ემოციური რწმენა გახლავთ სწორედ ჩემი იდეა ღმრთისა. ალბერტ აინშტაინი.
ქალბატონ მანანა, მოგესალმები და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენც, რომ დაინტერესდით სამეცნიერო თემატიკით.
კონკრეტულად ამ ლაბორატორიითაც, რა თქმა უნდა.
ამ ლაბორატორიითაც რასაკურველია და მიესალმები თქვენს მაყურებლებსაც.
და მსმენელებს, დიახ.
მსმენელებს.
არა, უყურებენ კიდევაც. და ქალბატონ მანანა, მე მინდა პირველ რიგში ტრადიციულად დავიწყოთ ამ ლაბორატორიის ისტორიით. როდის დაარსდა? სხვადასხვა თაობის მეცნიერები მოღვაწეობდნენ აქ და აწარმოებდნენ სხვადასხვა მიმართულებით კვლევას და აქვე ალბათ განმარტავთ კონკრეტულად თქვენი ლაბორატორიის სახელწოდებასაც, ანუ რა მიმართულებით წარმოებს აქ კვლევებს?
დიახ, მოგახსენებთ.
რას გულისხმობს ეს?
ისევე როგორც ყველა კვლევას, რომელიც ახლა ამჟამად არა, მაგრამ წინა საუკუნეში მიმდინარეობდა, ბატონმა ივანე ბერიტაშვილმა ჩაუყარა საფუძველი, ასევე ჩვენი ლაბორატორიაც მისი ინიციატივით დაარსდა დაახლოებით 68-79 წლებში ესე. და ეს იყო პრიმატების ქცევის შემსწავლელი ლაბორატორია. მოგეხსენებათ, რომ ბატონი ივანე ბოლოს მუშაობდა უკვე მეხსიერების პრობლემებზე. ბოლოს არა, საკმაოდ დიდხანს, კი, დიდხანს, მაგრამ უკვე აინტერესებდა პრიმატებში შესწავლა, თავისი კონცეფციის გამყარება აი მონაცემებით პრიმატებზე, რომელსაც ის ფსიქონერულ მოქმედებას უწოდებდა. ამ დროს ლაბორატორიას ხელმძღვანელობდა აკადემიკოსი ალექსანდრე ბაკურაძე, რომელიც იყო არა მარტო სუფთა ნეირომეცნიერი, რომელიც ტვინის ფუნქციით არის უფრო ძირითადად დაინტერესებული, არამედ ზოგადი ფიზიოლოგიის ძალიან ღრმა მცოდნე. ამიტომ ძალიან კარგად შეეძლო რაღაცა მოვლენების მთელი ორგანიზმის დონეზე შესწავლა და გაანალიზება. გარდა ამისა, იგი იყო აგრეთვე სამედიცინო ინსტიტუტში ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე და ძალიან ბევრი მეცნიერი და ექიმი დააკვალიანა და გზამკვლევი იყო მათთვის უამრავი დისერტაციების
ხელმძღვანელი. მეცნიერები ყავდა და აუცილებლად ხშირად გავიხსენოთ ისინი. არამხოლოდ ვიწრო,
ძალიან დიდი დამსახურება აქვს სამედიცინო საზოგადოებაში ბატონ ალექსანდრეს. ამ დროს მიმდინარეობდა კვლევები მეხსიერების პრობლემებზე, რომელშიც შემდგომში ცოტა მოგვიანებით მეც შავერთე, რა საკურველია. და სწავლობდით უმდაბლეს მაიმუნებში მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგიურ საფუძვლებს. ეს ეხებოდა როგორც სხვადასხვა უბნების დაზიანებას, რომელი უბნები იყო ჩართული ამ მეხსიერების პროცესებში, ასე უფრო ნატიფ მექანიზმებს, რომელსაც როდესაც ერთ-ერთი პირველი ჩვენ ლაბორატორიაში დაინერგა მღვიძარ ცხოველზე, რომელიც რაღაცა ქცევით აქ ახორცელდებოდა, ცალკეული ნეირონების რეგისტრაცია და ამა რაღაც გარკვეული დასკვნების საშუალება მოხდა, რომელიც შემდეგ რასაკვირველი აღიარებულ იქნა და მნიშვნელოვანი კვლევები ჩატარდა.
რადმსმელის მოახსენე, რომ თქვენი ლაბორატორიის კვლევები, როგორც ალბათ სხვათა კვლევებიც, მონოგრაფიებად არის სხვადასხვა დროს.
აი ამის შემდეგ კიდე მე გეტყვით მოკლედ ისტორიას, რომ ისახნა და საერთოდ შემაჯამებლად გეტყვით მერე. ამის შემდეგ უკვე ლაბორატორიას ხელმძღვანელობდა ბატონი თემურ ნანაიშვილი, რომელიც ახლა არის აკადემიკოსი, ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიის. და ამ დროსაც ძალიან საინტერესო კვლევები მიმდინარეობდა, მაგრამ ისევ კვლავ რაღაც მეხსიერების პრობლემებთან დაკავშირებული იყო ყოველთვის ეს კვლევები და ამ დროს შეიქმნა რასაკვირველია რაღაც სერიები იყო იმის კვლევების, რომელიც ერთი მხრივ ეძღვნებოდა გამააქტივებელი ტვინის გამააქტივებელი სისტემის მოქმედებას და ეს საკითხები იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ბევრ სახელმძღვანელოებში და შეიტანეს და მონოგრაფიებში ხშირად არის ციტირებული რასაკვირველი, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე უფრო საკავშირო მასშტაბითაც არის მაშინდელი. არა, საზღვარგარეთ ისიმებშიდაც არის საკმაოდ ციტირებული და ისეთი ეს მონაცემები. შემდგომ კვლევები მიმდინარეობდა სივრცით მეხსიერებაზე ბავშვებზე და
აი რა არის ეს სივრცითი მეხსიერება?
ხო, ეს მოკლე მონახაზი და გარდა ამისა დღევანდელი სახით ლაბორატორია, რაც არის წარმოდგენილი, კიდე არის ერთი ჯგუფი ლაბორატორიაში, რომელიც ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია და ჩვენი ლაბორატორია შემდგომში გაერთიანდა. ეს იყო მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია და ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია, ჩამოყალიბდა კოგნიტიური ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორიაში და ერთი ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ასევე ბატონი ვიქტორ მალალეტნევი, რომელიც ფიქრობს, საინტერესო იქნება თქვენი მსმენელისთვის და სტუმრად იქნება და იმ პრობლემებზე, რაზედაც თვითონ მუშაობს, ეს ყურადღების დეფიციტის სინდრომი ბავშვებში, ეპილეფსიური ანტიეპილეფსიური წამლებით მკურნალობის ფონზე, ეეგ მაჩვენებლების ცვლილებები, აი ამ საკითხებზე ალბათ თვითონ უფრო. ახლა მე უფრო
ხაზს გასვით სამეცნიერო კვლევები
და აი ამ საერთო
სფეროა
კი. ეხლა აი ამ ხნის განმავლობაში 4 მონოგრაფია იყო გამოცემული ჩვენი ლაბორატორიის ინიცი და 200-მდე შრომა არის შესრულებული ჩვენ ლაბორატორიაში, რომელიც ასევე დაბეჭდილია ადრესა კავშირო საერთაშორისო თუ ჩვენ პრესაში პუბლიკაციებში გამოცემებში. ეხლა რაც შეეხება მეხსიერების ფენომენს და მე გვახსენე სივრცითი მეხსიერება. ეხლა სივრცითი მეხსიერება რითი არის საინტერესო? ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ექსპერიმენტებს ცხოველებზე ვატარებთ და მეხსიერების ფორმებზე მე მერე ვილაპარაკებ კიდე რა სახის მეხსიერების ფორმები არსებობს. მაგრამ ეს არის მეხსიერების ის ფორმა, რომელიც ცხოველებში ანალოგიურია ადამიანებში იმ მეხსიერებისა, რომელსაც ჩვენ მეხსიერებას უწოდებთ, თორემ მეხსიერების სხვა ფორმებიც არსებობს, რომელიც ჩვენ საუბარში მეხსიერებას არ ეს არის პირობით რეფლექსური პროცედურული მეხსიერება, რომელსაც გაცნობიერებულად ადამიანი ვერ აღიქვამს და ამიტომ ეს გაუცნობიერებელსაც ეძახიან ამ მეხსიერების ფორმას. ეხა ერთი მინდა აღნიშნო კიდე ამ სივრცით მეხსიერებასთან დაკავშირებით. ბატონი ივანე ბერიტაშვილი იყო პირველი, ვინც 30-იან წლებში ჯერ კიდევ აღნიშნა, რომ ქცევა მარტო რეფლექსებით და ეს იყო ამერიკელი ბიჰევიორისტების და პავლოვის ფიზიოლოგიური სკოლის წარმომადგენლები, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ ქცევა წარიმართება პირობითი რეფლექსებით ცხოველებზე.
მე ერთი რამე და ქალბატონო მანანა უკაცრავ.
სტერეოტიპული დასწავლილი ჩვევების საფუძველზე.
ხო, აი ზუსტად ეს მინდა გთხოვოთ, იმიტომ რომ მესმის ხა აკადემიური სივრცისთვის ცოტა რთულია საუბარი, ხო, თქვენ წარმომადგენ სივრცის წარმომადგენლების ის აი ეს რაღაც პოპულარულ და გასაგებენაზე, მაგრამ ჩვენი სპეციალები დარწმუნებული ვარ, შეგვეხმიანებიან, ისინი ინტერესით გვისმენენ და აი თან რო განმარტოთ ხოლმე რომ მიხვდნენ დაუშვათ რაზია სამეცნიერო კუთხით საუბარი, აი სამეცნიერო, ამას მინდა ხაზი გავუსვა კიდე.
ანუ მეხსიერება, როგორც თქვით, ახლა უკვე აღიარებული არის ორი სახის მეხსიერებას ძირითადად გამოყოფენ. ეს არის დეკლარატიული და არადეკლარატიული მეხსიერება. დეკლარატიული მეხსიერება, აი სწორედ იმ რაც გითხარით, რომ ადამიანებში რასაც ურთიერთობას ჩვენ მეხსიერებას ვარქმევთ და რომლის დაკარგვასაც განვიცდით, არა ის მეხსიერებას იმ მეორე სახის დაკარგვაც არ არის კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანუ ის ეპიზოდები ჩვენი ცხოვრების, რომელიც ცნობიერად გვახსოვს და არადეკლარატიული, ანუ პროცედურული მეხსიერება, რაღაც ჩვევების ფორმირება, რომელიც სრულიად გაუცნობიერებლად ხდება. იგივე ინსტრუმენტზე დაკვრის სწავლა, მანქანის ტარება, რომელზედაც ну პირველ რიგში სანამ ვისწავლით, მანამდე რასაკვირველი აქვს, ჭირდება იმის დაფიქრება, სამუხრუჭეს დავაჭიროთ სიჩქარეები, როგორ გადავრთოთ, ან მაგრამ შემდეგ მე სრულიად გაუცნობიერებლად
კი,
ჩვევითი, ეს არის პროცედურული მეხსიერება. გარდა ამისა მეხსიერება კიდე იყოს, შეიძლება იყოს ხანმოკლე და ხანგრძლივი მეხსიერება. ხანმოკლე მეხსიერება, რომელიც რაღაც გარკვეული 31 წამის 1 წუთის განმავლობაში გრძელდება და შეიძლება ის იმ წუთში საჭირო იყოს რაღაცისთვის და ამიტომ გახსოვდეს და ამ დავიწყების მექანიზმებსაც უკავშირდება. ეს დავიწყების მექანიზმები შეიძლება იყოს, ზოგიერთი ფიქრობს მეცნიერი, რომ ეს სანამ გჭირდება მანამდე გახშენახული და შემდეგ ან მისი ფიქსირება ხდება ხანგრძლივ მეხსიერებაში, ან მთლიანად წაშლა. ზოგი ფიქრობს, რომ არაფერი არის შლება.
არის
შლება. ხო, ეს ჯერ კიდე არ არის გარკვეული საბოლოოდ, ესე იგი. არამედ ხდება მათი შეკავება სხვა ბევრი გამღიზიანებლების გამო, რომელიც ინტერფერენციას ახდენს მე, ანუ დათრგუნვას ამ მეხსიერების, თორე რაღაცა განსაკუთრებული სპეციალური ნიშნების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ისეთი მოვლენებიც ამოვატივტივოთ ჩვენი მეხსიერებიდან, რომელიც გონია რომ აღარ გვახსოვს საერთოდ და დავიწყებული იყო. ეხა ჩვენ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ვსწავლობდით უმდაბლეს მაიმუნებში, აი კონკრეტულ მექანიზმებს, ამას შემდეგ ვსწავლობდით ონტოგენეში ფორმირების საკითხებს სივრცითი მეხსიერების და ამიტომ ცხოველებზე სივრცითი მეხსიერების კვლევა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მას აქვს როგორც დეკლარატიული ფორმა, ასევე არადეკლარატიული ფორმა და ამიტომ იგივე სტრუქტურული შემადგენლობის, რომელი ფუნქციური სისტემები მონაწილეობენ ამ მეხსიერების პროცესებში, აი ეს ძალიან ეფექტურია ცხოველებზე სივრცითი მეხსიერების კვლევა. და რაც თავარია, დეკლარატიული მეხსიერება, რომელიც აღიარებულია, რომ ცხოველებში დეკლარატიული მეხსიერების ანალოგს წარმოადგენს, ეს არის სივრცითი მეხსიერების ის ფორმა, რომელიც ტვინის გარკვეული უბანი ემსახურება. ეს არის გიპოკამპი. გიპოკამპი, რომელიც მეხსიერებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტრუქტურა არის. ეხლა გარდა ამისა, ძალიან ბევრი დაავადება, რომელსაც ახსოვს მეხსიერების დარღვევები.
მე შევახცენებ რადიოს მოსმენ ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონებს და შემდეგ განვაგზავნოთ 240-91-92 ან 240-92-92. მე ქალბატონი მანა დაშნიანი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ბრუნდებით კაპიტანი მანეთეში.
ჩვენ საუბრობდით, რომ სივრცითი მეხსიერება ძალიან კარგი მოდელი არის ამ მეხსიერების საკვლევად ამ იმაში. და მე გამორჩა, რომ ლაპარაკობდი, ბატონი ივანე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა, რომ ეს აი მეხსიერების დეკლარატიული ფორმა ცხოველებისთვისაც არის დამახასიათებელი, მარტო პირობითი რეფლექსებით და იმით არ წარიმართება მათი ქცევა. და შემდგომში სწორედ ეს თეორია გაზიარებული იქნა, თუმცა ფორმულირებული იქნა ცოტა სახეცვლილი სახით და კოგნიტიური რუქის სახელწოდების შემოვიდა და შარშან სწორედ აი ამ კოგნიტიური რუქის ფარგლებში, სივრცითი მეხსიერების კვლევის ფარგლებში გაიცა ნობელის პრემია ფიზიოლოგიის დარგში, სწორედ აი ამ მიმართულებით კვლევის საქმეში.
თქვენ დაავადებების ახსენეთ.
კი. ეხა გარდა ამისა, ადრე ჩვენ ცოტა მეტი ფუფუნება ჰქონდა იმისი, რომ ჩვენი ინტერესები დაგვეკმაყოფილებინა კვლევის დროს
და სამეცნიერო ინტერესები.
სამეცნიერო ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. ეხა განცილებით უფრო
წირი.
არა მწირი არა, უფრო არის პრაქტიკაზე ორიენტირებული კვლევები, ამიტომ ყველა ეს მარტო ჩვენთან არა საერთოდ,
სამეცნიერო, არამედ
არა სამეცნიერო არის, მაგრამ არის ფუნდამენტური კვლევა, ყველა არის საბოლოოდ
გამოყენებაზე
ორიენტირებული და ის, მაგრამ ადრე ეს შეიძლება ძალიან გვიან მომხდარიყო. მთელი ცოდნა რაც არის სამედიცინო სფეროში დაგროვილი, ძირითადად ფიზიოლოგიური კვლევებით არის, შეიძლება ექიმებმა აწარმოონ და სხვა სპეციალობის იმათ, მაგრამ ფიზიოლოგიური კვლევები უდევს საფუძვლად. ამიტომ ბოლოს და ბოლოს ის გამოყენებადი ხდება რაღაცა დროს, მაგრამ ეხლა უფრო კონკრეტული მიბმა ხდება ხოლმე კვლევების რაღაცა დაავადებებთან. კი, კარგია. კი, ეს საერთოდ მოიტანა ალბათ დრომ ესეთი ისა. და განსაკუთრებით ჩვენთან ამერიკაში ეს უფრო ადრე იყო, რასაკვირველია ესეთი კვლევები ორიენტირებული გამოყენებაზე. ეხლა ძალიან ბევრი დაავადება, რომელსაც ახლავს ის და ჩვენი ეხლა ძირითადი დაინტერესება არის ალცგეიმერის დაავადება, რომელიც საზოგადოებაში უფრო სკლეროზის სახით არის ცნობილი. კი. ეს არის დაავადება, უფრო ხანდაზმულთა დაავადება არის, რომელიც თუმცა არსებობს ფორმა, რომელიც ადრე იწყება, უფრო და 40 წლის ასაკის ზევით უნდა ასაკიდან შეიძლება განვითარდეს. მაგრამ შემდგომ კვლევები დადგინდა, რომ ეს არის უფრო მემკვიდრეობით ადრე, რომელიც ვითარდება ალცგეიმერი, ეს არის გენეტიკური მუტაციებით განპირობებული და მემკვიდრეობით მიღებული ფორმა ალცგეიმერის დაავადებისა და თუმცა მიმდინარეობდა და ნიშნებით გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა პერიოდში ხდება ჩართვა და გაშვება ამ დაავადებს, არაფრით არ განსხვავდება. ესე იგი, სხვა ყველა დამახასიათებელი ნიშნები იგივე აქვს, რაც მოგვიანე ფორმას ალცგეიმერის, რომელიც დაახლოებით 65 წლის ასაკის შემდეგ ვლინდება უფრო.
და ეს უფრო ადრე იწყება.
ეს 40 წლიდან ადრეულ ფორმას ეძახიან ამას და ეს არის ხოგევნებით ოჯახში თუ ვინმეს აქვს ახლო ნათესავებიდან ეს გენეტიკური დადგენილია ეს უკვე, რომ გენეტიკური პათოგენეზი, გენეტიკური წარმოშობის არის. ეხლა რა შეიძლება ეს მოგვიანე ფორმა იწყება უფრო 65 წლის ასაკის შემდეგ და 85 ასაკის.
თუმცა აუცილებელი არ არის.
აუცილებელი არ არის, მე გეტყვით ახლა პროცენტებს. 85 წლის ასაკის მერე 50% მოსახლეობისა უკვე რაღაცა დონით გამოხატული აქვს სიმპტომები ამ დაავადების. 100 წლის ზევით თუ მე არის 75%-ია უკვე. ანუ ძალიან არის მიბმული ეს დაავადება ასაკთან. თუმცა, ახლა და პირველად ეს დაავადება, აი თავისი გისტოპათოლოგიური ცვლილებებით, რაც ტვინში მიმდინარეობს, აღწერა ალცგეიმერმა ჯერ კიდე ამ 20 საუკუნის დასაწყისში 1906 წელს. და დამახასიათებელია, რაღაც სპეციფიური ტერმინები უნდა ვიხმარო, მაგრამ სენილური ფოლაქები და ნეიროფიბრილური წნულების წარმოქმნა ტვინის გარკვეულ უბნებში.
ანუ რაღაცა ხდება.
ხო, რაღაცა ხდება. მაგრამ აი მიუხედავად აი ამ 100 წლისა, რაც გავიდა და რაღაცა ის ცვლილებები, რაც ხდება ტვინში, ნანახია, პათოგენეზი და ძირითადი გამომწვევი მიზეზი პრინციპში ამ დაავადების არ არის
გარკვეული. დადგენილი
არ არის დღემდე. აი ეს გენეტიკურ ფორმას არ ვაბობ, მაგრამ ის 40 წლიდან ის მთლიანად აი მთელი ალცგეიმერის დაავადების დაახლოებით 5-10% ადგენს
მთლიანად დაავადებულთა.
დაავადებულთა მხოლოდ 5%. დანარჩენია ასაკთან მიბმული დაავადება. აი ამ ასაკთან მიბმულ დაავადებაში არსებობს უამრავი ჰიპოთეზა, რით შეიძლება ვითარდებოდეს ეს დაავადება. ეს შეიძლება იყოს ტვინში განვითარებული ნეირონთება, ოქსიდატიური სტრესი, შეიძლება თვითონ აი ამ აბეტას წარმოქმნა, რატო ხდება. ერთ-ერთი ფაქტორი თუმცა არის ახაც გენეტიკური რაღაც მუტაციები, რომელიც ნანახია გარკვეულ გენში. აქ მაგრამ ეს გენეტიკური მუტაციებით განპირობებული ძალიან ცირე ნაწილი არის. ამისი მაინც უფრო რაღაც მეტაბოლური ცვლილებები და ეს სხვა ფაქტორებია განმაპირობებელი ამ დაავადების. ეხა იცით რა არის აი ამ პათოგენეზის გამოვლენაზე ამ მნიშვნელოვნად წილად დამოკიდებული ის თუ რომელ სამიზნეზე იქნება მიმართული სამკურნალო საშუალებები და ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომ რაღაც ცხოველური მოდელების ზე ექსპერიმენტების ჩატარება რა საკვირველია რომ ჯერ ის ერთი რომ ეს პათოგენეზის მექანიზმები დადგინდეს აი ეს გზები სწორედ დგინდება იცით როგორ აი ცხოველურ მოდელზე მოდელი ძალიან ძნელია ცხოველური მოდელი რომ იმეორებდეს დაავადების მთელ სიმპტომატიკას და მთელ სურათს მაგრამ რაღაცა გარკვეული პროცესის ერთ-ერთი გზის რაღაცის მოდელირება შესაძლებელია ცხოველზე და ამიტომ იმ გზის შესწავლა უკვე რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას იძლევა ამ მიმართულებით ეხა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელები რაც იყო ეს იყო გენმოდიფიცირებულ თაგვზე რაშობენ ესე იგი იღებენ დაავადებული ადამიანის იმუტირებულ გენს სვამენ თაგვის გენომში სვამენ და იწვევენ იმ პათოლოგიის გამოწვევას რაც ტვინში ხდებოდა ადამიანის დროს არის ადამიანის დაავადების დროს არის არც გემირის დროს ანუ იგივე იმ სენილური ფოლაქების წარმოქმნა შეიძლება იყოს პროვოცირებული აი ამ გენის შასმით თუმცა აი ამ გენის ჩასმას ყოველთვის არ ახლავს ის ყველა სიმპტომი, რომელიც დამახასიათებელია ამ ადამიანს. თუმცა საკმაოდ ბევრი რაღაც გზების განსაზღვრა და მასში მონაწილე სხვადასხვა ნაერთების მონაწილეობა გახდა შესაძლებელი შესწავლილიყო აი ამ კვლევებით. ეხა ერთ-ერთი დამახასიათებელი ამ დაროღვევისთვის არის ეგრეთ წოდებული ქოლინერგული სისტემის დაზიანება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მეხსიერებისთვის. ქოლინერგული სისტემა არის ეხავე გეტყვი. ნე როგორც მოგეხსენებათ, ნეირონები, მილიარდობით ნეირონებია თავის ტვინში, რომელიც ერთმანეთთან აღარებენ კავშირებს. და ეს კავშირები ხორციელდება რაღაც გარკვეული ქიმიური ნაერთების საშუალებით, რომელიც რამდენიმე კერ საკმაოდ ბევრი რაოდენობით არის და რაღაც გარკვეული სპეციფიურობით ხასიათდება. ერთ-ერთი ესეთი ნაერთი არის აცეტილქოლინი. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მეხსიერების პროცესებში და ნაჩვენები არის რომ გიპოკამში მნიშვნელოვნად კოლირილებს მისი მომატება მეხსიერების გამოჯობესებასთან, დაკლება გაუარესებასთან და უფრო კონკრეტიკა ალბათ
ანუ რაღაცა მიცერება რომელიც
კი ნაერთია რომელიც ინფორმაციის გადაცემაში მონაწილეობს და ეს ინფორმაციის გადაცემა ირღვევა და ის ქსელი ირღვევა ამ შემთხვევაში ცდება რაღაცა მიზეზ ეს შეიძლება რაღაცა აგენტის ზემოქმედებით შეკავდეს მისი გამოყოფა. რაღაცამ შეიძლება ადვილად დაშალოს ეს აგენტი და ამიტომ მისი უკმარისობა შეიქმნას. მრავალი ფაქტორი არსებობს, რომელზედაც აქ ალბათ არ არის ის ადგილი, სადაც არა დრო მარტო არა, საკმაოდ რთული ბიოქიმიური პროცესებია, რომელიც არ იქნება საინტერესო ალბათ. და ეს თან ახლავს და ეს ქოლინერგული ნეირონები, რომლებიც აი ამ გამოყოფენ ამ აცეტილქოლინს, მოთავსებულია გარკვეულ უბანში და გიპოკამს ამარაგებენ. და ნანახია, რომ ალცჰეიმერის დაავადების დროს ქოლინერგული ნეირონების გადაგვარება ხდება, ანუ ნაკლებობა ხდება ამის. ეხა რა შემდეგ ეფექტებს იწვევს ეს გიპოკამპის სტრუქტურაში დაუშვათ აი ამ ქოლინერგული გარდა იმისა, რომ მეხსიერების დარღვევა არის, შიგნით იცვლება სტრუქტურა და რეცეპტორები, რომელიც აი მიმღებლობს ამ ქოლინერგულ გადაცემას და უშუალოდ მთელი რიგი მოლეკულური პროცესები მიმდინარეობს. ამიტომ ერთ-ერთი მოდელი, რომელიც იყო და ჩვენს ვიყენებთ ჩვენს კვლევაში, ეს იყო ქოლინერგული ნეირონების დაზიანება. საბედნიეროდ ახლა შემოვიდა ტოქსინები, რომელიც საშუალებას აძლევს ტვინში მიკროინექციის შედეგად ლოკალურად დაზიანდეს რაღაც გარკვეული ტიპის ნეირონები, არა მთლიანად, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ელექტრული დაზიანებას გამოვიყენოთ რაღაცა.
ანუ ეს ცხოველებს.
ცხოველებზე ხდება რა საკვირველია. ეს არის მოდელი ანუ ქოლინერგული დეფიციტისა ალცჰეიმერის დაავადების დროს. მაგრამ ეს ადრე ამას აკეთებდნენ როგორ ელექტრული დაზიანებას იმუბნისას, მაგრამ ამ დროს მარტო ქოლინერგული კი არა, იქ უამრავი გამტარი გზებიც არის, სხვა ტიპის ნეირონებიც არის მზიარდება.
ამიტომ ეს არის მოწყობილი.
ხო, ძალიან, ძალიან. და ეხლა არის ტოქსინები, რომელიც იძლევა სპეციფიურად, აი გარკვეული ტიპის უჯრედები დააზიანონ, ანუ იგივე მოდელი შექმნა, რაც ალცჰეიმერისთვის არის დამახასიათებელი და შემდეგ შეისწავლა ეს მოდელი უკვე გიპოკამპში, რაც ცვლილებებს იწვევს, რა რეცეპტორული აპარატი, მისი ბიოქიმია, უკვე შესაძლებელია ნანოდონეზეც კი კულევა ამ საკითხების, ხო. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მოდელი, რომელსაც ჩვენ შევისწავლილი და უკვე მრავალი შრომა მიმართულებით გამოქვეყნებული ჩვენი ლაბორატორიის მიერ. ეხლა ერთ-ერთი მოდელი არის დაუშვათ კიდე ტვინის პარკუჭებში შეყვანა მჟავების, ისეთი მჟავის, კაიდაიკის მჟავა ცნობილია, რომელიც იწვევს სწორედ პროვოცირებას, უწყვებს აი ამ წარმონაქმნების, რომელიც მე აღვნიშნე, რომ ალცჰეიმერის დაავადებისთვის არის დამახასიათებელი, აი ამ წარმონაქმნების შექმნას უწყობს ხელს და ასევე ნეირონთების განვითარებას ტვინში, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალცჰეიმერის დაავადების განვითარებისთვის. და სწორედ ახლა ერთ-ერთი საკანდიდატო დისერტაცია ჩვენთან სწორედ აი ამ მიმართულებით მზადდება და მიმდინარეობს.
თუ არის გამოკვლეულია საქართველოში თუნდაც დაახლოებით რამდენი ადამიანი ასე დაავადებულია?
რა სტატისტიკური ცნობები არ არის, მე არ ვიცი ჩვენ საქართველოს. უფრო ცნობილია ამერიკის მასშტაბი, ამერიკის მონაცემები.
ამერიკის შესაძლებლები ფიქრობთ რომ
მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1 მილიონზე მეტი არის დაავადებული ალცჰეიმერის დაავადებით.
და აქედან ძირითადად არიან ასაკოვანები.
ასაკოვანები ძირითადად და იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დაბერების პროცესი გახანგრძლივებულია შედარებით და ასაკოვნები უფრო დიდხანს აღწევენ იმას, ამიტომ ამ დაავადების მომატების რისკიც მეტი არის მომავალში, თუ არ იქნა რაღაცა. და ამავე დროს ის არის აღსანიშნავი, რომ საკმაოდ რთული მოსავლელი პაციენტებია.
ძალიან და შემსრულება მაინც დღევანდელი ვთქვათ.
კი, ძირითადად
ანუ თქვენს რეკომენდაციებს თქვენ ძანეთ რომ
ჩვენ ახლა რეკომენდაცია ამ მიმართულებით რომ იცე ძალიან ის იქნება, იმიტომ რომ აი ამდენი ხნის მანძილზე რაც მიმდინარეობს კლები, ძირითადად 4 წამალია რომელიც გამოიყენება. ეს არის ამ კოლინერგული ნეირონების აგონისტები, ანუ რომელიც ხელს უწყობენ კოლინერგული ფუნქციის მომატებას ტვინში და მეორე არის ამ დროს ტვინში ხდება ალცჰეიმერის დაავადების დროს ნეირონების დაღუპვა, რომელსაც უწყობს კიდე გარკვეული ერთი გლუტამატერგული სისტემა ხელს. აი ამ გლუტამატერგული სისტემის დათრგუნვა საჭირო და აი ამის დამთრგუნველი მექანიზმებია კიდე, რომელიც თუმცა ეს იძლევა მხოლოდ შემამსუბუქებელ და არა განკურნების.
არა განკურნების.
განკურნების, თუმცა საბოლოოდ ვერც შეჩერებას ამ დაავადებისას ვერ იწვევს.
ხო, აი ახაც გარდა იმისა, რომ პაციენტია, ვთქვა, ძალიან დაავადებული ადამიანი, რომ დღეში ერთ არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად მათი მომვლელებიც არიან.
ხო, ამიტომ ეს არამარტო ჯეხისთვის არის საკმაოდ მძიმე პრობლემა, არამედ საერთოდ ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის არის ეკონომიკური, დიდი ეკონომიკური პრობლემა. ამიტომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ამ მთელ მსოფლიოში ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა მიუახლოვდნენ. ეხლა რა მიმართულებით?
აი, უცხოეთშიც რა ხდება?
უცხოეთში არავით არის სხვა საშუალება. არავით არის სხვა საშუალება არ არის. ეხლა მიმდინარეობს რაღაც სანამ წამლები რაღაც მხარდამჭერას მოიპოვებენ იმ შესაბამისის იმიდან გადიან ჯერ ექსპერიმენტულ კვლევას, შემდეგ კლინიკურ კვლევების რაღაც გარკვეულ სტადიებს და რაღაცა გამოიყენება ეხლა იმუნიზაციის, ვაქცინაციის კვლევებიც ესევე. ეს დაავადება ასევე იმუნური სისტემის დაავადებაც არის. იმიტომ რომ
უსუსტდება ეს იმუნური სისტემა ასახში მაინც, ალბათ
ასახში მაინც
რთულია მე რეაქტიულობა
და ძალიან დიდ ნიშნულობას თამაშობს გარდა ნეირონებისა გლიური სისტემა. ტვინში გლიური ნეირონების გარდა გლიებიც არის, სხვა უჯრედები არის გლიები, რომლებიც მონაწილეობენ როგორც ანთების ხელშემწყობებიც არიან, ასევე მისი გამანეიტრალებები. დაბერების პროცესში თანდათან ეს გლია კარგავს ფუნქციას, ვერ გამოაქვს
დაბერების პროცესი, უნდა შევაჩეროთ.
ხო, მეტაბოლური
ეს არის
მეტაბოლური ცვლილებები იწვევს იმ დაგვარ ზურებს, რომლებიც უკვე უჭირს ორგანიზმს მერე რაც მონაწილეობს იგივე სისხლძარღვოვანი ფუნქციაც თუ დარღვეული არის, მასაც მეტაბოლიტების, ტვინის მცხოველმყოფელობის ტოქსიკური ეფექტები და ისინი ადრე ასუფთავებს, თორე ყოველთვის გამოიყოფა ეს ახალგაზრდობაში ცხდება.
ნივთიერებათა ცვლა არსებობს ისე ამ დაავადების თქვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია საკვებით, სხვათა შორის
დიეტა. ეს მინდოდა მეკითხა, თუმცა მანამდე ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენე პირდაპირ ეთერში. ტელეფონის ნომრებს, მეგობრებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას აკადემიური სივრცე და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მანანა დაშნიანი.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს, ძალა, ყველგან უხილავი, ყუთიური მოძრაობა
სწორს. მენელია ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით. გამარჯობა, დიახ, ისმენთ. გამარჯობა.
სამები ჩვენ სტუმარს ქალბატონ მანანას.
დიახ,
გამარჯობა.
მე ყურადღებით უსმენ ძალიან.
დიდი მადლობა.
ევანდელ თემას. მართალია ქალბატონ მინოს ჩვენ სუ საინტერესო თემები
გამიზარდა. ბრაზანებს ბატონ, დიდი მადლობა.
მაგები, მისაღები. მაგრამ აი ეს თემა რომელიც დღეს ქალბატონ მანანამ მოაწოდა.
დიახ.
მე ვიტყოდი ეს ცარცული ან მაგალითად ჩემთვის გაუგებარი და გაურკვეველია
რთული თემა.
რთული, დიახ.
დიახ.
ალბათონო მანანა, მე
მაგისმეთ
კითხვა.
დიახ.
მართალია, ეს ყველაფერი თქვენ გითხარით რამე, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს. სიბერეს შველა არ არსებობს, ეს ღმერთისნება, რა თქმა უნდა, ხო?
დიახ, დიახ.
მაგრამ სიბერის წარეთ წარმოშვა, აი სიბერის გართულება, აი დაავადებებითა და იმებითა, აი ამ ნერვიული თავის ტვინის ზემოქმედებით შეიძლება რომ გაიოლდეს. აი ხოლმე მე გეტყვით მაგალითად, 80 წელს უკაკუნებ მე უკვე.
მე ერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ ბატონო.
ერთს მაგალითად გაცოცხლოთ.
თქვენ არ გემუქრებათ ეს დაავადება.
მე ნამდვილად გადავიტანე ძალია და თვითონაც ახლა ვწდილობ რა ყველანაირად რომ რაღაც ექსპერიმენტი გავხადე ჩემი თავი.
დიახ.
ეს უკვე კარგია.
რომ აი ხრა მასში ვარ მე და ესეთი რამე მემართება რომ ღიში აღამეთაც რომ წევარ თვალში კეთელზე ხედავ რაღაც სახეებს, რაღაც პარიკებში ძველი ფსიქოლოგიის როინდელ ქალბატონებს, ხალხებს, რაღაცებს მე დაიკარგებია. ჩივის სამეს არ იჩნევს. მაგრამ აი ესეთი ბოლანდებები იმას იმ დროს როცა მეგეთი ხალხი რომ თქვათ რომ ნახე დღისით და მე აღვიხი რამე არაფერი. აი საინტერესო, აი ამ თავის წვიში ეს ნერვების იმპულსების გადაცემა თუ რა არის ეს? რატომ უნდა მხდებოდეს ესეთი რამე?
ძალიან დიდი მადლობა
შეგეძლოთ,
თუმცა ქალბატონი მანანა უფრო სხვა მიმართულებით მუშაობს, მაგრამ ზოგადად ეს საინტერესო, ეს ალბათ როგორც ერთ-ერთი ჩვენმა სტუმარმა ახსნა.
ნეირონები ტვინში და ტვინი და ნეირონები რომ მონაწილეობენ ამ პროცესში, ეს ნამდვილად შემიძლია თქვა, მაგრამ რამ განაპირობა და რითი ხდება ეს ცოტა ალბათ რთული სათქმეა.
ანუ ამ პროცესში მონაწილეობს ტვინი.
ტვინი, ეს ნამდვილად შემიძლია ამის თქმა, რომ ისე ცნობიერად ვერ აღიქვამდა მაშინ რასაკვირველია და
შეიძლება ეს არის ქვეცნობიერში დალექილი რაღაც.
შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ ეს რასაც მე ვიტყვი, ეს ხა სპეკულაცია იქნება ყველაფერი ალბათ და ამიტომ რა ვიცი, თავ შევიკავე ყოველ შემთხვევაში. კი
ბატონო, კიდე ხომ არ არის მსმენელი? არა, როგორც მანიშნებენ, განვაგდოთ ახლა საუბარი მეხსიერების. ესე იგი ჩვენ საუბრობთ რაზე? ამ ბატონმას დაახლოებით პირველ ნაწილში სწორედ ეს ახსენა.
ხო, რომ
აი შესაძლებელია.
სხვადასხვა მინდა ვთქვა, რომ ექსპერიმენტში ჩავაყენით ამ კოგნიტიური დატვირთვა ბევრად უფრო აღწერილი არის, რომ ვისაც შემეცნებითი და გონებრივი მუშაობა უწევს, ისინი ნაკლებად
დავადდებიან. სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა თქვენ დამასწარეთ, რომ მეც გავიგე, რომ თუ კი მუდმივად ტვინს ავარჩიშებ, ისე უხეშად რომ თქვა, ანუ
იცით რა, შეიძლება ეს როგორ ხდება, იცით, რაღაც თავის წესრიგს ამყარებს მე ადამიანი ტვინში და ეს აადვილებს ამ
დეფიციტით
გამოწვეულ რაღაც
ფუნქციას, რაღაცა ამოცანებს კითხულობ რაღაცა პერიოდიდან მოყოლებული.
ეს ნამდვილად არის, ეს მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცემებია.
გადამშა საკვები აქვს.
ეხლა კიდე ნახე ესეთი ექსპერიმენტები იყო. ამან პაციენტები, რომლებიც ღებულობდნენ ანთების საწინააღმდეგო წამლებს, ისინი უფრო გვიან ან არავადდებოდნენ ალცჰაიმერის დაავადებით. და ამიტომ ამას მიეცმა ძალიან ბევრი შრომები ეპიდემიოლოგიური სახით. ნუ ზოგს რაღაც რევმატიული დაავადებს, სულ სხვა მიზეზით ღებულობდნენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აი ამ პრეპარატებს. და აღმოჩნდა, რომ მართლა, ესე იგი,
საბოლოოდ ეს
კი სამეცნიერო 30-ზე მეტი დიდი სამეცნიერო შრომა არის ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით. ეპიდემიოლოგია ნიშნავს, რომ ადამიანებში ხდება უკვე და ფართო მასებში, ვინც ღებულობდა აი ამ წამლებს.
ანტიანთებით.
კი, ანტიანთები წამლებს ვინც ღებულობდნენ, მაგრამ იცით, აი ამ ძველკვლევებში შედარებით არეულია რა ტიპის წამლებს ღებულობდნენ, არ არის ფიქსირებული დრო, რაოდენობა და აი ამ ბოლო პერიოდში უფრო კლასიფიცირებულად ჩატარდა 9 კვლევა, ესე არის პირდაპირ 9 კვლევა, 7-ში არის დადებითი შედეგი, რომელშიდაც ნანახია, რომ ეს ვინც ღებულობდა არასტეროიდი ანტიანთებით წამლებს, ისინი არიან დაგვიანებული. მხოლოდ ორ შრომაში მიიღეს უარყოფითი შედეგები და რა აღმოჩნდა? აი იმ შრომაში, რომელშიც მიიღეს, ისინი გაცილებით ხანდაზმულები იყვნენ, ვიდრე ამ შრომაში და აღმოჩნდა, რომ ეს ანთებითი წამლები კი არ კურნავს ან აჩერებს საერთოდ ამ დაავადებას. უბრალოდ გადააქვს უფრო მოგვიანე პერიოდში.
აჰა, უბრალოდ დროში ახანგრძლივებს
ჯანმრთელობას. ამიტომ გარკვეული კვლევები მიმართულია, რასაკვირველია, ახლა ამ მიმართულებით.
აი, ძალიან საინტერესოა ეს იგი. გარდა ამისა, საკვები ახსენეთ თქვენ, ამ მხრივ თუ არის კვლევები ჩატარებული ან და კიდევ სხვა რა ტიპის კვლევებია, რომელიც გადაავადებს?
აი მე როგორ ვთქვი, რომ ნეიროგლიური წარმონაქმნი უწყვეს, შუახნის ასაკში უკვე ჭარბის სიმსუქნე და ზედმეტი წონა უკვე ხდება აი ამ გლიის დაზიანების მიზეზი. რომ გლია გახდეს ჰიპერრეაქტიული, ის კარგავს თვისებას მერე, რომ მავნე ნივთიერებები გამოიტანოს ორგანიზმიდან, გამოყოფს ისეთ ნაერთებს, რომელიც ხელს უწყობს ანთების განვითარებას, ეს არის ციტოკინები და რაღაცა, ნუ არ არის საჭირო ახლა დაწვრილებით ყველა იმ ისეთ ნაერთებს, რომელიც ხელს უწყობს
პროვოცირებას უკონაც არის. ჭარბი წონაც ერთ-ერთი
რისკ ფაქტორი არის,
რასაკვირველი დადასტურებული.
კი, რასაკვირველია. ასე რომ ამ კვებასა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე მნიშვნელობა აქვს სისხლძარღვების ფუნქციონირებას ტვინში. და ზოგი მიიჩნევს, რომ სწორედ სისხლძარღვოვანი დისფუნქცია იწვევს, დარღვევები იწვევს თავიდან აი ამ დაავადებს. ერთ-ერთი მიზეზი ყოველ შემთხვევაში რო არის ეს სისხლძარღვოვანი, ეს ფაქტი არის.
კი ბატონო, გასაგებია. კიდევ ლაბორატორიის დღევანდელი, თქვათ, კვლევები თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ?
აი დღეს
რა კვლევები მიმდინარეობს?
აი დღეს ზუსტად ჩვენთან მიმდინარეობს ეს ერთ-ერთი მოდელი გვაქვს ესეთი ამ დაავადების, რომელიც შეკვავს ტვინის პარკუჭებში ვირთაგვის, რომელიც იწვევს როგორც ნეირონთების განვითარებას ტვინში, ასევე ფოსფატაზების შეკავებას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი სწორედ აი ამ წარმონაქმნები რომ წარმოიქმნას. და აი ამ ვნახულობთ აი ამ გზას, ამ პათოგენეზის ამ გზას, რა ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს ტვინში. ეს ამას ნახულობთ როგორც ქცევით დონეზე, სხვადასხვა ქცევით ექსპერიმენტებში და ვაფასებთ მეხსიერების დონეს ამ ცხოველებში და ცვლილებებს ან დეფიციტს თუ გინდათ. და მეორე მხრივ სწავლობთ ჰიპოკამპის სტრუქტურას, შემადგენლობას, რა სახის დაზიანებები გამოიწვია იქ. როგორ შეიცვალა რეცეპტორების კონფიგურაცია, ასე ვთქვათ, ამ სტრუქტურაში, აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება. ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება იყო კიდე ასევე ბავშვებში ჩვენთან სივრცითი მეხსიერების ფორმირების კანონზომიერებათა კვლევა.
Ხო, აი ბავშვებში რა,
ბავშვებში. მაგრამ ეს მე ვფიქრობ, თუმცა შეიძლება რაღაცა ამ წუთში მიბმული შეიძლება სამკურნალო და სამედიცინო პრობლემასთან არ არის,
მაგრამ აი წლების თვალსაზრისით საინტერესოა.
როგორც აღნიშნე, სივრცითი მეხსიერება არის მეხსიერება, რომელსაც აქვს როგორც დეკლარატიული ფორმა, რომელიც აღნიშნე, ასევე პროცედურული ფორმა, ანუ ჩვევებითაც იმით რომ შეისწავლო. ანუ ჩვენ თუ გახსოვთ, როდესაც შევდივართ ოთახში, მექანიკურად სინათლე შეგვიძლია ამანთოთ ისე, რომ არც დავემახსოვროთ, მე უკვე ნაცნობ გარემოში, უკვე თავისუფლად ვორიენტირებ. და აი ეს მექანიზმები არის თანდათან რთულდება ონტოგენეზის პერიოდში. თავიდან ყველა ჩამოყალიბებული არ არის. ეს მე ანუ სივრცითი მეხსიერების მერე არჩენენ ეგოცენტრულ სისტემას, რომელშიდაც გარემოში ორიენტირებას ახდენს ხოლო შენი საკუთარი რეცეპტორებიდან მოსული ინფორმაციის საშუალებით. ანუ რას ნიშნავს ორიენტაციას? მე განსაკუთრებით აი ბრმებში მაგალითად, ხო, ბრმებში განსაკუთრებულად იქნება განვითარებული ეგოცენტრული სისტემა.
უსინათლოებში?
ხო, უსინათლოებში, მაპატია. იმიტომ რომ ისინი ძირთად თავის კინესთეტიკურ ვესტიბულარულ აპარატიდან მოსულ ინფორმაციას ეყნობიან. თუმცა ეგოცენტრულ სისტემაში, სადაც ძირითადი ათვლის წერტილი შენი ორგანიზმი არის მხედველობითი ღებულობს მონაწილეობას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვესტიბულური აპარატის მნიშვნელობა და ასევე კინესთეტიკური, ანუ კინესთეტიკური არის მამოძრავებელი, კონტურ მამოძრავებელი სისტემიდან მოსული, ანუ ჩვენი ყოველი მოძრაობა აღიქმება ტვინის მიერ. ხელის გადაადგილება, ფეხის გადაადგილება, ყოველგვარი მოძრაობა, ეს არის კინესთეტიკური შეგრძნებები.
მოდი ხედავ თვალით, მაგრამ უბრალოდ ვუყურებ თვალით, მაგრამ ხედავ ტვინით.
ხო,
ეს ერთ-ერთი თქვენი გამოძლების
ნამდვილად. და ეს ეგოცენტრული სისტემა არის, და სწავლობდით ბავშვებში როგორ ხდება ამ სისტემების ფორმა. აღმოჩნდა, რომ 2 წლამდე ბავშვები სუბტატ ეგოცენტრული სტრატეგიით მუშაობენ. ძალიან მარტივი ამოცანებია და უშუალოდ სათამაშოს უდებ მაგიდაზე იქიდან. აქედან შემოატრიალებ, თუ მას არა აქვს უნარი, რომ თავისი გადაადგილება კარგად აღიქواس და გარემოს მიმართ ეს ცვლილებები შეინარჩუნოს, მისთვის დამალულ ობიექტს მისგან იგივე მიმართულებით იღებს. მიხვდით რას ვამბობ? ეხა თუ გაუგებლად ვამბობ.
არა, თქვენ რაღაც
არ არის საჭირო, შეიძლება ამ ექსპერიმენტის ახლა მოყოლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ექსპერიმენტები დადგინა, რომ 2 წლამდე ასაკის ბავშვების სივრცითი მეხსიერების სხვა ფორმებს იყენებენ. 2-დან 5 წლამდე ხდება მეორე ფორმირება, რომელიც უკვე აი ამ დეკლარატიული მეხსიერების ფარგლებში
განიხილება.
შინარსიანი კი არ ხდება, უფრო წარმოდგენების შექმნა შეუძლია უკვე ბავშვს და აი ამ წარმოდგენებით, ანუ გარემოს წარმოდგენა შეუძლია, როგორც რომელ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს აი ამ სივრცეში, სადაც არ უნდა გადავიყონ, მთელი გარემო ერთიანად აღიქმება მისთვის და
მე ვთი მანამდე ნაწილ-ნაწილ
თვითონ მანამდე ნაწილ-ნაწილ
კი ბატონო გასაგებია.
აი ეს არის და უკვე 7-8 წლის ასაკში ეს მთელი სისტემა თავის დეკორატიული ფორმა სივრცითი მეხსიერებისა, ასე თქვა, უკვე ფორმირებული არის და ეს ძალიან საინტერესო კვლევები იყო სხვადასხვა
საინტერესოა.
ხო, ჩვენთან.
ხო, ბატონო, ჩვენ და დავასრულოთ გადაცემა უკვე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიოსპელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ ბიოლოგიის მეცნიერებათა და დოქტორი ივანე ბერეტაშვილის სახელობის ბიოექსპერიმენტული მედიცინის ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი მანანა დაშნიანი.
ძალიან
დიდი მადლობა. ნახვამდის.
აკადემიური სივრცე.